Assalomu alaykum aziz muxlislar. Rabbimiz Iso Masihning inoyati tufayli siz azizlar bilan sog'-omon uchrashib turganimiz uchun uni ismini ulug'laylik. Aziz birodarlar, bugun biz Isoning Xudo ekanligi to'g'risida gaplashmoqchimiz. Isoning Xudo ekanligini odamlarga so'z bilan isbotlash ayrim paytda juda qiyin. Men o'z so'zlari bilan Isoning Xudo ekanligini tushuntiradigan ko'p odamlarni ko'rdim. Ammo bilasizmi, men odamlarga Isoning Xudo ekanligini isbotlash yo'lini ko'rsatmoqchi emasman. Har bitta muallifning maktubini qarar ekansiz, ularning maktubida har bittasining so'z tanlash usuli, ularning ichki kechinmalari ishtirok etgan. Xudo ularning har biriga erkinlik bergan. Shuning uchun ham eng asosiy narsa o'sha narsaga o'zim ishonsam va o'zim tushunsam, buni boshqalarga yetkazish uchun o'ziga xos bo'lgan usulni tanlashim mumkin bo'ladi. Agar mening o'zim shu narsaga qattiq ishonsam, men o'ylaymanki, bu unchalik qiyin narsa bo'lmaydi. Bitta odamga bitta narsani aytib isbotlaganingizda, u faqat sizning so'zingiz orqali ishonmaydi, balki bu bilan u sizning ko'zingiz va dilingiz nima gapirayotganiga ham e'tibor beradi. Agar siz so'zingiz bilan isbotlasangizda, ko'zingiz va yuragingizda o'zingiz ishonmasangiz, bu eng katta muammodir. Shuning uchun kelinglar, Injilda Isoning Xudo ekanligini tasdiqlovchi voqealarni ko'rib chiqsak. Isoning Xudo ekanligini ko'rish uchun kelinglar, oldin Isoning o'zi haqida Injilda nima aytganligi haqida o'qib ko'rsak. Isoning o'zi haqida nimaga ishongan? Iso hech qachon ochiqdan-ochiq men Xudoman deb aytmagan. Lekin shu bilan birga biz shunday ta'kidlarga duch kelganmizki, bunday ta'kidlarni Xudodan kichik bo'lgan hech bir kimsa ayta olmaydi. Masalan, Iso shunday deb aytgan. Inson o'g'li, ya'ni Iso o'z farishtalarini yuboradi. Matto xushxabar kitobi 13-bob 41 oyati. Boshqa joyda esa o'sha farishtalar haqida Xudoning farishtalari deb gapiriladi. Bu yerda yana bitta narsa borki, Matto 13-bob 41 oyatida inson o'g'li o'z farishtalarini yuboradi. Ular esa gunohga sabab bo'lgan va yomonlik qilib yurgan barchani uning shohligidan yig'ib olib, ya'ni Isoning shohligidan yig'ib olish haqida gapiriladi. Injildagi boshqa joylarda esa bu shohlik haqida Xudoning shohligi deb gapiriladi. Hatto xuddi shu matto maktubida bu Masihning shohligi so'zi o'rniga osmon shohligi so'zi ishlatilsa ham bo'lardi. Chunki boshqa joylarda shu so'z ko'p ishlatilgan. Isoning o'zi da'vo qilayotgan huquq imtiyozlari yanada yaqqolroq uning Xudo ekanligini ko'rsatadi. Xususan, uning gunohlarni kechirish huquqi borligini aytishi uni Xudoga shak keltirishida aylanishiga olib keldi. Azizlar, shu yerda sizlar bilan xayrlashib, sizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini eslatib o'tsam. www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.